Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa, Desemba 6 mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, katika habari zetu tutaelekea nchini DRC ambapo tunaelezwa watu 10 wauawa.
Wao wanapenda kutawala tena Kongo, kwani wao njo wenye Kongo, wamesema wao ni waotoktoni wenye asili ya Kongo. Ni kwa ile tu wanaingia katika vijiji wamechoma na wanaua watu.
Habari kamili utaipata hapo baadaye kidogo. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na leo Ijumaa kama kawaida tunawaletea makala ya jicho letu katika VOA Express.
Mtu anapenda, anaacha kazi, anaacha kufanya vitu vya maendeleo, anafikiria kuvuta bangi na madawa kulevya. Mnaomba vijana wenzangu wanaonisikia waache hizo tabia na kufuata maendeleo mizuri, ili tuwasaidie wazazi baadaye. Mtu inabidi utambue kama mzazi amekulea kwa shida, amefanya jambo mwenyewe, inabidi kama kijana ifikie muda mzazi wako apumzike, umsaidie.
Basi kwa hayo na mingine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo hii, ikiwa ni Ijumaa Januari 6 mwaka wa 2017. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye anapinga maoni kutoka idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia utaratibu wa uchaguzi wa Marekani hivi karibuni, anatarajiwa kupokea ripoti kamili kutoka viongozi wa idara za ujasusi leo Ijumaa. Katika hatua ambayo haijawahi kufanywa na rais mteule, Trump amekuwa mkosoaji mkuu wa idara za ujasusi, lakini jana Alhamis alilainisha lafudhi yake kwenye mtandao akisema yeye ni shabiki mkubwa wa idara za ujasusi za Marekani. Russia ina historia ndefu ya kuingilia katika uchaguzi wake na wa watu wengine. Mkurugenzi wa idara za kitaifa za ujasusi Marekani James Clapper aliambia kamati ya Senate inayohusika na masuala idara za majeshi kwamba hawajapata kukabiliana na kitu kama hicho, utaratibu wa kampeni za uchaguzi kuingiliwa moja kwa moja kama ambavyo walivona katika safari hii. Russia inaanza kupunguza rasilimali zake za kijeshi nchini Syria. Mkuu wa majeshi Valery Gerasimov alisema leo Ijumaa kwamba kulingana na uamuzi wa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Russia Vladimir Putin, wizara ya ulinzi ya Russia inaanza kupunguza wanajeshi na silaha zinazopelekwa Syria. Gerasimov alisema manuari inayobeba ndege za kivita ya Admiral Kuznetsov pamoja na meli zinazofuatana nazo zitakuwa za kwanza kuondoka. Moscow imekuwa mshirika mkuu wa rais wa Syria Bashar al-Assad katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Wanajeshi wa Russia walikuwa ni jukumu kubwa la kuwaondoa waasi kutoka mji wa Aleppo mwezi uliopita, katika ushindi mkubwa kwa serikali ya Syria baada ya zaidi ya miaka mitano ya vita hivyo. Moscow, ambayo ilitangaza usitishaji mapigano kati ya vikosi vya serikali na baadhi ya makundi ya waasi, hivi sasa ni mmoja wa waongozaji wakuu katika juhudi za kufanyika mazungumzo ya amani baadaye mwezi huu. Rais wa Marekani Barack Obama anasema video ambayo imeonyesha washukiwa wanne weusi huko Chicago wakimtesa kijana mmoja mweupe mwenye ulemavu wa akili inatuonyesha kwa kiwango gani chuki na ubaguzi wa rangi umeathiri familia na jumuiya. Washukiwa hao wameshtakiwa kwa uhalifu wa chuki baada ya kushutumiwa kutangaza video hiyo moja kwa moja kwenye mtandao wa Facebook. Waendesha mashtaka katika wilaya ya Cook huko Illinois jana Alhamis walitangaza mashtaka uhalifu wa chuki na utekaji wa kikatili dhidi ya Jordan Hill, Brittany Covington na Tesfaye Cooper, wote wakiwa na umri wa miaka 18. Tanisha Covington akiwa na miaka 24. Video ya tukio hilo inaonyesha washambuliaji wanne weusi wakimchoma kisu na kumpiga zaidi ya mara moja mwanamume mweupe ambaye hajatambuliwa jina kwa kumfunga mikono na kumfunga mdomo wake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Biashara ya mkaa itakuwa bidhaa ya kwanza halali ya Cuba kusafirisha kuingia Marekani katika zaidi ya kipindi cha miaka 50. Katika mkataba wa kihistoria uliotangazwa jana Alhamis, kampuni ya usafirishaji bidhaa nje Cuba Export inayoendeshwa na serikali ya Cuba itauza mkaa aina ya marabu kwa kampuni ya Marekani Cobana Trading kwa dola 420 kwa tani moja, ikiwa ni bei ya juu kuliko bei ya soko dola 360. Mkaa wa marabu una bei kutokana na viashiria vyake vya uchomaji safi, ambapo mara kwa mara unatumika kwa kuoka pizza au mkate. Chini ya mkataba huo, mashirika ya umma ya Cuba yanauza mkaa kwa kampuni ya nchini humo ambayo kisha inauzwa kwenye kampuni inayoendeshwa na serikali ambayo inaiuzia kampuni ya Marekani. Cuba Export inauza kiasi cha tani 80,000 za mkaa aina ya marabu kwa mwaka kwenda Italy, Ujerumani na kiasi cha nchi sita nyingine. Meli ya kwanza kuingia Marekani inatarajiwa Januari 18, siku mbili kabla ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Polisi katika mji mkuu wa Bangladesh Dhaka walisema leo Ijumaa kwamba wamemuua kwa risasi mshukiwa mkuu katika shambulizi la mwaka jana lililosababisha vifo kwenye mgahawa mmoja katika mji huo. Maafisa wamesema Nurul Islam Marjan alifikiriwa kuwa mmoja wa waandaaji wakuu wa shambulizi la mgahawa wa kuoka mikate Artisan mwezi Julai huko Dhaka, mahala ambako mateka 20 wengi wahamiaji waliuawa. Polisi inasema mshukiwa mwingine wa ugaidi pia aliuawa katika majibizano ya risasi mapema asubuhi kwa saa za huko. Wajihi wa mwanamgambo wa pili haujulikani bado. Wakati kundi la Islamic State likidai kuhusika kwa shambulizi la duka la kuoka mikate, lakini maafisa wa Bangladesh wanasema washambuliaji walikuwa wanachama wa Jamaat al-Mujahideen Bangladesh, kundi katika eneo ambalo limepigwa marufuku kwa zaidi ya miaka 10. Tangu shambulizi la kwenye mgahawa, maafisa wa usalama wameua watu wenye itikadi kali wasiopungua 45. Mtetemeko wa ardhi wenye nguvu za 5.3 Richter umetikisa jimbo la kusini la Iran la Far mapema leo Ijumaa na kuua wakulima wanne wa Afghanistan. Tetemeko lilitokea katika kijiji cha Saifabad karibu na mji wa Konji, kiasi cha kilomita 100 kusini mwa mji mkuu Tehran. Gavana wa jimbo la Fars aliambia televisheni ya taifa kwamba waokoaji wanaotafuta waathirika wengine katika eneo hilo dogo. Tetemeko la mwaka 2003 liliua zaidi ya watu 25,000 na kuharibu mji wa kihistoria wa Bam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Serikali ya Uganda imekataa mwito wa vyama vya upinzani wa kutaka mazungumzo kufanyika ili kumaliza sintofahamu ya kisiasa inayoikumba taifa hilo. Serikali badala yake inasema upinzani usubiri uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2021, huku upinzani ukitishia kuangusha utawala wake Rais Yoweri Kaguta Museveni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Dr. Kizza Besigye na chama chake cha FDC anashikilia kwamba mazungumzo kati ya wanasiasa upinzani na utawala wake Rais Yoweri Museveni ndio hatua ya mwisho ya kile alichokiita kuikomboa Uganda. Besigye anafafanua kwamba hali ya kisiasa nchini Uganda sio swala la uadui kati yake na Rais Museveni, ila ni kwa manufaa ya Uganda, akisema nchi imepoteza mwelekeo na raia wake wamegawanyika huku utawala ukitumia risasi kuwanyamazisha.
When we talk about dialogue, we are simply advising them.
Tunapozungumza kuhusu kujadiliana mambo ya kisiasa, tunawashauri tu. Ni kwa manufaa yao. yanayofanyika nchini kama mauaji ya Kasese ni ishara kwamba tunaelekea katika matatizo makubwa. Nina imani kwamba walio madarakani wataangushwa. Lakini katibu mkuu wa chama tawala cha NRM Kasule Lumumba anasema mazungumzo anayotaka Besigye na chama chake hayatafanyika. Badala yake anataka wafuate sheria. Msimamo wa chama tawala cha NRM ni sawa na ule wa msemaji wa serikali Ofuono Opondo, ambaye naye anasema kwamba iwapo Besigye na chama chake cha FDC wanataka kuitawala Uganda, waimarishe chama chao wakisubiri uchaguzi mkuu wa mwaka 2021.
Build a better political platform that you sell to the general electorate of Uganda.
Jiandae kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 ili wakati huo utakapofika wengi wa wapiga kura wataamua iwapo ni nyinyi mnastahili kuongoza. Wasitumie udhaifu wa kushindwa kujiimarisha kisiasa kama ngao ya kusema serikali hii ni haramu na inaongozwa na dikteta.
They want to use that as an alibi to call this one a dictatorship.
Kanisa linakubaliana naye Dr. Besigye kwamba mazungumzo yanahitajika kusahihisha mambo kadhaa yanayosemekana kwenda mrama. Askofu Zaka Niringie anawarai viongozi wa kisiasa kukubali kwamba Uganda inauguza vidonda sugu vya ukatili wa kibinadamu, unyakuzi wa ardhi, dhuluma katika jamii, malumbano, kutoaminiana na mengine mengi.
We have mass graves everywhere. We must be able to say,
tuna makaburi ya pamoja kila mahali. Watu wameuawa na kuzikwa kisiri. Tumelazimisha watu kuwa wajane na mayatima humu nchini. Tunahitaji ukweli na maridhiano. Tuna vidonda sugu vingi. Nchi imevunjika.
The country is broken.
Mwanzoni mwa wiki hii Besigye alihutubia waandishi wa habari na kufichua kwamba ameunda serikali aliyoita ya watu na kwamba ana wafuasi wake wengi katika kila kijiji kote Uganda wanaosubiri amri kutoka uongozi wa chama cha Forum for Democratic Change FDC kuchukua hatua za kuitawala Uganda. Besigye anashikilia kwamba alishinda uchaguzi mkuu wa mwaka jana kwa 52%, lakini Yoweri Museveni akapokonya ushindi wake. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na sasa tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, tunaelezwa kwamba watu zaidi ya 10 wameuawa katika wilaya ya Manono katika mkoa wa Tanganyika na nyumba zaidi ya 100 kuchomwa na mbilikimo, wanasema viongozi wa Kongo wamewasahau, japokuwa wao ndio raia wa kwanza kufika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Watu hao zaidi ya 10 wameuliwa katika mkoa wa Tanganyika katika wilaya ya Manono kushambuliwa na mbilikimu ambao wamesema kwamba wameonelewa na vile serikali imeshindwa kuwalinda. Sermisenga ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Tanganyika mpakani na Tanzania.
Watu wamekufa zaidi ya 10 kwenye mji wa Kianamwanga. Nifashi iko baraje ya Manono. Ni kule Wamboti waliingia wanaua watu zaidi ya 10 na wengine zaidi ya 20 wenye kujereuliwa nguvu sana na wanapelekwa katika hospitali ya Manono.
Wanajeruhiwa na nini? Na mishale ama na risasi?
Wanajeruhiwa na mishale. Walijeruhiwa juzi na mishale na wameunguza nyumba zote za Kianamwanga. Na kule padiri moja alitafuta kuuawa, bahati nzuri alifichama, na ni kule kuna hakika tena sana. Leo askari ndio walikwenda kule Kianamwanga kwa kuweza kusaidia, na weko narudia na watu wenye kujeruhiwa mingi.
Nini ni kwa nini hawa mbilikimu ama Wambuti wameanza kushambulia watu? Wanasema ni kwa nini?
Shida zao mpaka zile moja ndio wao wanapenda kutawala tena Kongo, kwani wao ndio wenye Kongo. Wamesema wao ni waotoktone wenye asili ya Kongo. Ni kwa ile tu wanaingia katika vijiji wamechoma na wanaua watu polela.
Na serikali inasema nini?
Serikali, kitu yenye kushinda ni serikali, hakuna waskari mumavijiji yote. Wakati wanakuta hakuna waskari wa Mbote wanaingia na wanaua watu. Na serikali kwa ile tunailaumu inafaa ifanye kazi yake ya kiserikali kwa kuchunga raia na vitu vyake.
Ifahamike kwamba mbilikimu hawana wabunge ama mawaziri katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile wanasema kwamba wamekuwa wakiona elewa. Jean-Paul Kasereka ni profesa kwenye chuo kikuu kinachohusika na utatuzi wa migogoro hapa katika mji wa Goma.
Ni siku nyingi Wambute hawa wamesahaulika kweli. Wameonekana kwamba hawana hata hiyo ya kusema wanaweza kushikilika kwa instansi za juu. Na mimi nawaza serikali inaweza kutia hata hiyo commission moja inayoangalia hao wambuti, ili kila mara wanapokuwa na swali walionyesha kwa hiyo commission, na hiyo commission ifikishe kwa rais na rais awasikilize na wao tupata jibu kwa mahitaji yao.
Ifahamike kwamba mbilikimu wamesema kwamba sauti zao zimeshindwa kusikika. Taarifa za mwisho zinasema kwamba serikali imetuma maeneo hayo jeshi la serikali kulinda usalama na kuzuia mauaji hayo. Sio mara kwanza mauaji kuendelea katika maeneo hayo, kwa sababu mbilikimu wamekuwa kitumia mishale pamoja na mikuki na visu. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran kabisa Austere Malivika kwa ripoti hiyo. Na unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baridi ipo kubwa kulikweli leo hii na tumejipiga makoti mengi kulikweli, lakini Saudi Sol wanatupa joto hapa wakimshirikisha Mikasa, wanakuambia aje hapa mkamiti.
Tulale fofofo.
Look to the sky. I'm way up,
way up,
way up,
way up.
Time of my life. Never get enough. Can't get enough. No. I'm feeling the way that the music be talking to me. Straight to the body, I'm moving, no stopping. One thing on my mind. Turn this song up.
Haya basi, ikibamba sana, lakini unaambiwa ulale fofofo. Mimi hata siku moja sikubali kulala fofofo, macho yangu yako upe kabisa. Manake unaweza ukalala alafu ukaamka kwa kuta kila kitu sio chako tena.
Haya basi, mimi nakuachia wewe.
Ni wakati mwingine unaungana nami Rahabu Fredi kwenye jicho letu. Kinachojadiliwa hapa leo ni swala la tabia hatarishi, hususan matumizi ya mihadarati. Vijana wana mengi ya kueleza juu ya hili tatizo.
Ukivuta bangi unajiona jasiri, unajiona mwanaume, unajiona ni mtu wa kufanya lolote lile ambalo linakutokea mbele yako. Lakini naishi tunapotea, vijana wenzangu. Situmii vitu hivyo, lakini napenda kusema tu kwa wenzangu ambao nawaona kila siku wanatumia, na rafiki zangu kabisa, lakini nasema kwamba hivyo vitu ni si vizuri kwa afya yetu, kwa maendeleo, na vile vile hata kwa wazazi wetu hawapendelee vitu kama hivyo. Wengine wanaacha shule kwa ajili ya vitu kama hivyo.
Mimi kwa mfano nishashuhudia kijana alikuwa anavuta bangi, anakunywa pombe, anapoteza mwelekeo kabisa, yani hadi anakuwa sasa nyingine anakuwa chizi, anakuwa eleweki huko nyumbani, anakuwa ni chizi tu huko nyumbani, paka jamii inamtenga, anakuwa kama sio wapale kwenye ile familia. Kumbe ni mtoto amezaliwa kwenye ile jamii. Kutokana na zile bangi zake, yale madawa kulevya nini, anakuwa anajipotezea malengo pale nyumbani. Kwa hiyo naomba tu serikali ijaribu kufuatilia hii tabia hii ikomeshe.
Sasa mpaka serikali au kiongozi gani aje nyumbani amwambie huyu kijana acha.
Anayetakiwa kufuatilia kwa mfano kama sisi kama wazazi wetu walio tuweka duniani, watakuwa pia wawe makini kufuatilia na serikali pia inatakuwa iwe pia inafuatilia fuatilia huko mtaani kwenye vibaba huko kuangalia yani kama maskari nini kufuatilia kukimbiza kukomesha hii tabia hii kwa sababu jamii inaharibika sana na watoto wadogo pia wanaweza kaiga anafuatilia mkumbo ule ule.
Tukizungumzia bangi naona vijana wengi hawaendelei kimaisha zaidi tu kuwasumbua wazazi wao. Umeona mama atakaa vijiweni watapata vishawishi mwisho siku anachukua anapeleka hata polisi
uni kukabakaba yani kukaa kama makundi makundi hivi lakini mimi naomba ni wasikae makundi makundi yani makundi wanashauriana vitu yani vitu vingi sana umeona huyu anakabeba tu kwa hibe hivi mwingine ana hivi na hivi ni kama mtu anata kazi akafanye kazi umeona kama si wafanyaje tu yani si wenyewe tutafanya kazi umeona unaweza kuonesha pikipiki bajaji umeona bwana chips kuza chipsi yani vitu kibao tu.
Kwa tunaomba jamii iwe makini kuangalia haya masuala. Kuta mtoto wa mwenzio sawa yani ni mtoto wako lakini mtu anachoangalia kwa kizazi cha size. Kwa ajili sio mtoto wako anasema ngoja nimwache tu aangamie. Sababu mimi mtoto wangu upo kwenye mstari mzuri. Ah anapata mali ni amemlea anaacha mtoto wa mwenzake aangamie.
Hawa watu wanaojihusisha na tabia hizi hatarishi wapo ndani ya jamii tumewatambua kama walivyobainishwa. Wafanyeje ili kuepuka hivi vitendo mbali tu na serikali kuchukua hatua au jamii kuchukua hatua dhidi yao wao wenyewe mmoja kwa mmoja.
Watu wengi tunakata tamaa kwa sababu gani? Mtu una uwezo kama msichana una uwezo wa kutafuta fani mbalimbali. Nikitolea mfano mimi mwenyewe, nikiangalia mzazi wangu ana kipato, nikaamua kujiunga na haya mambo naenda kwa mtu najifunza kusuka, anakuja mtu namsuka napata 1000, 2000 na nisaidie kimaisha. Mtu anaweza akachukua matunda, mfano anachukua machungwa anaweka kwenye mkokoteni anatembeza, maji tukiangalia vijana wengi wapo Ubungo anachukua maji wanauza. Mifano ipo mingi lakini mtu anapenda anaacha kazi, anaacha kufanya vitu vya maendeleo, anafikiria kuvuta bangi na madawa kulevya, pombe hatarishi kama vile gongo. Kiujumla naomba vijana wenzangu wanaonisikia waache hizo tabia na kufuata maendeleo mizuri ili tuwasaidie wazazi baadaye. Mtu inabidi utambue kama mzazi amekulea kwa shida amefanyaje, wewe mwenyewe inabidi kama kijana ifikie muda mzazi wako apumzike umsaidie.
Ni hayo kwa leo, shukrani vijana wote mlioshiriki nami hapa kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Naam, basi msikilizaji, huyo alikuwa ni Rahabu Fred na jicho letu, ambapo alikuwa akizungumza mambo kuhusiana na midaharati kwa vijana, na ni swala ambalo kwa kweli limesumbua ama linaendelea kusumbua vijana wengi kweli kweli, hata wale wasanii ambao mara nyingi huonekana kama ni kio cha jamii. Majuma mawili baada ya bunge la kitaifa nchini Kenya kupitisha mswada wa marekebisho ya sheria tata za uchaguzi, hatimaye bunge la seneti lililo na idadi kubwa ya maseneta kutoka upande wa serikali limeidhinisha mswada huo kupitia kura ya wingi bila marekebisho yote. Hii ni baada ya maseneta hao kutofautiana vikali kuhusu ripoti ya bunge hilo iliyokusanya maoni ya Wakenya kuhusu sheria hizo. Wakenya walikuwa wanatoa maoni yao kuelezea iwapo mfumo mbadala uliokuwa wa kielektroniki unafaa kutumika katika kura, iwapo mfumo wa kielektroniki uliopo katika sheria utakumbwa na hitilafu za kimitambo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Kennedy Wandera.
Baada ya mijadala mipevu ikiandamana na hisia kali za kisiasa, ilibidi maseneta kuamua hatima ya mswada huo kupitia kura, na spika wa bunge hilo akatoa matokeo.
The ayes 24, the nays 19, abstentions nil, the ayes have it.
Ni majuma mawili tu baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada huo pamoja na mapendekezo wiki mbili zilizopita. Katika mswada huo, wabunge hao walieleza kuwa ni sharti pawepo mfumo usiokuwa kielektroniki kuwa njia mbadala iwapo mfumo wa kielektroniki unaopaswa kutumika katika uchaguzi mkuu utakumbwa na hitilafu ya kimitambo. Maseneta walikubaliana kuunda kamati ya pamoja ya maseneta kutoka pande mbili kuu za kisiasa na kuandaa kikao kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya kuelezea hisia zao kuhusu mapendekezo ya sheria hizo. Lakini baada ya kufanya hivyo na kuandika ripoti inayoelezea maoni ya Wakenya kuhusu mapendekezo ya kutumia mfumo wa usiokuwa kielektroniki, utata mkubwa ulizuka huku maseneta hawa wa Jubilee na CORD wakionekana kugawanyika katika mirengo yao ya kisiasa kuhusu ripoti hiyo, jinsi anavyoelezea seneta wa Busia Amos Wako.
The committee adopted this report through a vote of 10 against 6. And unfortunately, I can also say that the voting was along party lines.
Hapa anasema, kamati hii iliidhinisha ripoti hii kwa kura 10 dhidi ya 6. Kwa bahati mbaya ninaweza pia kueleza kuwa kupiga kura kulishawishiwa na misimamo ya vyama. Ningependelea kuwa upigaji kura ungefuatilia uzuri au ubaya wa hoja zilizotolewa, lakini hilo halikufanyika.
That was thought to be, it was along the party lines.
Hata hivyo, maseneta hawa waliendelea kushikilia misimamo mikali kupinga kuunga mswada huo. Hapa huyu seneta wa Siaya James Orengo.
We are calling ourselves the superior house, the superior chamber. And yet, we are not even prepared to change a comma from the National Assembly.
Tunajiita bunge kuu nchini, lakini hatujakuwa tayari kubadilisha hata kipumuo katika marekebisho yaliyofikiwa na bunge la kitaifa. Mmetumwa kuwa ukanda tu, bure kabisa.
You are just becoming a conveyor belt. Bure kabisa.
Seneta Wanandi Steven Sang alisisitiza kwa mfumo mbadala usiokuwa kielektroniki katika uchaguzi hufai kupuuziliwa mbali, lakini kwamba itakuwa vibaya mno kumfukuza mpigaji kura aliyesimama kwenye foleni kwa muda mrefu kwa misingi kuwa hatambuliki katika mitambo ya upigaji kura.
It is important that whereas we might disagree, but let us agree on issues that, you know, bring us together, Mr. Speaker.
Ni muhimu ijulikane kuwa hata tukishindwa kukubaliana, tutakubaliana kwa hoja ambazo zinatuleta pamoja, Bwana Speaker. Tukubaliane kwamba mawasilishi yaliyowasilishwa mbele yetu, kisha tukubaliane kuwa hatutakubaliana kwa hoja fulani, Bwana Speaker. Upinzani umetishia kuchukua hatua kali. Hapa huyu Kalonzo Musyoka, mmojawapo vinara wa CORD na kiongozi wa Wiper Democratic Movement.
Tumewaalika wote wagombea viti tofauti tofauti kama wana CORD wanaotaka kuwa ma MCA aspirants. Tutakutana na magavana vile vile Jumatano ijayo Bomas of Kenya tarehe 11 kuanzia saa 4, ili tuchukue msimamo wa pamoja jinsi ambavyo tunaweza kujihami dhidi ya dhiki na fedheha ambayo imetokana na mambo haya.
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Haya msikilizaji, basi hivi sasa ni wakati wa Ivumayo Mitandaoni na Id Ligongo yupo tayari kutupasha hayo.
Naam, linaloendelea kuvuma hivi sasa ni kuhusu video ambayo inaonyesha washukiwa wanne weusi katika mji wa Chicago katika jimbo la Illinois hapa Marekani wakimtesa kijana mmoja mweupe mwenye ulemavu wa akili, ambapo Rais Barack Obama amezungumza kwamba hii inaonyesha kwa kiwango gani chuki na ubaguzi wa rangi umeathiri familia na jumuiya za Marekani. Kwa hiyo ni habari ambayo inavuma kulikweli mkamiti. Lakini habari nyingine ambayo bado inaendelea kuvuma ni juu ya lile sakata la mitandao ama Marekani kuweza kuingiliwa na Russia katika mitandao, hasa katika wakati wa uchaguzi, swala ambalo Russia inashutumiwa kufanya udukuzi wa taarifa wakati wa uchaguzi wa hapa Marekani, ambapo wakuu watatu wa taasisi za intelligence jana walitoa ripoti zao. Lakini moja kwa moja tuende kwenye muktasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye anapinga maoni kutoka idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia utaratibu wa uchaguzi wa Marekani hivi karibuni, anatarajiwa kupokea ripoti kamili kutoka viongozi wa idara za ujasusi leo Ijumaa. Russia inaanza kupunguza rasilimali zake za kijeshi nchini Syria. Mkuu wa majeshi Valery Gerasimov alisema leo kwamba kulingana na uamuzi wa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Russia Vladimir Putin, wizara ya ulinzi ya Russia inaanza kupunguza wanajeshi na silaha zilizopelekwa nchini Syria. Rais wa Marekani Barack Obama anasema video ambayo imeonyesha washukiwa wanne weusi huko Chicago wakimtesa kijana mmoja mweupe mwenye ulemavu wa akili inatuonyesha kwa kiwango gani chuki na ubaguzi wa rangi umeathiri familia na jumuiya.
Naam, kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili, ambapo baadaye tutakuwa na live talk vile vile kipindi chetu cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka Washington DC, hapa kwenye baridi kali kulikweli, tunakumbia alasiri njema hapo ulipo.